Kui minu pühalepa aegne pühapäeva kooli õpetaja Johanna Paes suri, sain tema viimased ülesvõtted endale. Nende hulgast leidsin oma suureks rõõmuks pühalepa kiriku sisevõtte. Nähtavasti on ülesvõtte tehtud pärast restaureerimist 1971. aastal. Kirik on väga ilusasti korras. Altarimaal on Jeesus ristil. Ülal nimetatud kivikantsel on väga hästi nähtav, samuti ka pinkide read ja kroonlühter. Katoliiklikul ajal ehtis pühalepa kiriku altarit puunikerdustega altarikapp. Kui käisin 1972. aasta augustis Tallinnas, esimest korda pärast 1944. aastat, külastasin ka ENSV riikliku kunstimuuseumi Kadrioru lossis. Ühes ruumis olid välja pandud vana kiriku kunstpuunikerdused. Oma suureks rõõmuks leidsin sealt pühalepa kiriku altari kapi, mille puunikerdus oli mõningal määral kannatada saanud. Selle juures olid masinkirjas järgmised andmed. Pühalepa kiriku altari kapp 1460 kuni 1470. Korpuses skulptuuri kompositsioon. Nõnda nimetatud Anna ise kolmas. Hiljem olen saanud lähemaid andmeid selle kohta Villem Raami raamatust Gooti puuskulptuuri Eestis, mis on ilmunud 1976. aastal, millest ainult paar lauset. Silmapaistvaimaks Kleeps Sittovile omistatud tööks on pühalepa kirikule kuulunud kappaltar, katoliiklikes altareis sageli esinev kolmikrupp, nõnda nimetatud Anna ise kolmas, Maaria, ema Anna, Maaria ja Kristuslaps paelub pühalepa altaril argipäevase lihtsuse ning loomulikkusega. Puunikerdused on mitmest kohast kahjustatud ja Kristuslaps on kaduma läinud. Pühapäev. Pühapäeva hommikud olid alati väga pidulikud ja pühalikud. Juba varahommikus saadik istus isa oma töötoas. See oli suur ja hele tuba, mille aknad avanesid kirikumõisa puuviljaaeda. Külmal aastajal oli toa ühes nurgas asetsev valge pottahi alati soojaks köetud. Selle messing uks säras ja ahjukivid hõõgusid kuumusest. Akna ees seisis isa suur kirjutuslaud vastu pruuni raamaturiiulit. Veel praegu näen, kuidas ta veidi ettepoole kummardunult istub kirjutuslaua taga ees paperid ja raamatud. Vaiksemalt kui muidu pidime end riietama, et mitte isa segada. Vaikselt pidime ka istuma söögilaua ääres oma pühapäeva riietes. Määratud ajaks tõi rentnik vedruvankri ette rakendatud poni ukse ette, istusime vankrile ja sõitsime isaga kirikusse. Pühalepa kirikust ja jumalateenistusest on mul võrdlemisi vähe mälestusi. On meeles, kuidas astusime ema järel kirikusse. Kirik on rahvast täis. Tasane kahin käib läbi kiriku, rida realt pööravad inimesed päidi vaatavad. Ema läheb vasakule esimesse pinki otse kantsli alla. Palvetame koos. Ema istub pingi keskele, siis istub Eenok ja mina tema kõrvale vastu pingi külg tuge. See koht meeldis mulle kõige rohkem, aga vahel istus Eenok sinna. Mäletan kantslit, kuhu isa ilmus enne jutlust nagu maalt. Kantsel oli otse mu pea kohal, nii et pidin ajama pea kuklasse, et näha isa nägu. Minu selja taha jäi rõdu ehk kooripealne ja orel. Salaja katsusin vahel pead pöörata ja vaadata kooripealsele, et näha seal külalapsi, kelle näod paissid üle rõdu serva. Kadestasin neid. Oleksin hea meelega istunud ise seal nende kõrval. Siis oleksin näinud kõike, mis kirikus juhtub. Jälginud inimesi all pinkides, naisi nende kirevate sitsrätikutega või villaste sallidega, paksud suurrätikud õlgadel, mehi kodukootud villasest riidest hallides kuubedes, käes mütsid või läkiläkid. See ei olnud aga minu jaoks. Kirikuõpetaja laps istus vaikselt ema kõrval eespingis. Hämaralt on silme ees veel altar ja altaremaal ning lae kõrged kaared. Ja kantsli taga pisike käärkamber, kuhu viis madaluks läbi paksu müüri. Nagu läbi udu näen isa tulemas käärkambrist ja minemas altari ette. Näen teda seal seismas ja inimestele rääkimas. Kõrgetest akendest tungivad päikesekiired altari hämarusse. Mehi ja naisi koguneb altari ette. Neid tuleb ikka enam. Kõik põlvitavad. Isa palvetab. Ja siis hakatakse laulma rõõmsaid laule. Rahvas tuleb tagasi pinkidesse. Nende silmis on pisarad, aga nende näod on täis rõõmu. Kirikust väljumine seostub mu mälestustes alati suvega. Lehtpuud, tammed ja saared on õrnrohelised. Päike paistab. Õhk on mõnusalt soe ja õite lõhnadest küllastunud. Suured sammaldunud hauakivid oma nimede ja igivanade aastaarvudega on aga sünged ja salapärased ning häirivad suve helendust. Kord peeti kirikaias surnuaia püha. Oli väga soe ja ilus suvepäev. Kiriku kõrval oleva vana kabeli uksed olid pärani. Astusin ettevaatlikult lähemale ja piilusin kabelisse. Sealt õhkus külma niisket õhku. Nägin suure sarkofaagi otsa ja jooksin siis eemale. Muidugi sain hiljem minagi teada, et sinna on maetud Hiiumaa kunagine ainuomanik grafinna Eba Margareta von Stenbock. Haudade vahel ringi joostes leidsin kord ühe väikese rohtu kasvanud hauakünka, millal seisis email lillede ja lehtedega ehitatud pisike raudrist. Lilled olid helesinised, ära unusta mind mitte. Risti keskelt vaatas mulle südamekujulises raamis, klaasi alt vastu, heledate lokkis juustega ime ilus tütarlapse nägu. Seisi nagu lummutis ees, nii ilus ja nii väike. Teine surnuaed kasevälja tee ääres meeldis mulle palju rohkem. See oli piiratud kiviaiaga ning vanade sirelite ja sarapuudega. Surnuaed oli avar ja päikesepaisteline. Isa seisis keset surnuaeda ja jutlustas. Noored laulsid. Rahvas istus rohul haudade vahel, kuulis jutlust ja laulis kaasa. Päike paistis mõnusalt, mesilased sumisesid, sirelid lõhnasid ja uni hakkas peale tikkuma. Siis aga jumalateenistus lõppes. Ühe korraga tõusis elu ja jutu ajamine, mitte valjuhäälne, kes seda oleks surnuajal tohtinud. Perenaised läksid lasipuude ääres seisvate hobuste juurde, tõssid vankritelt toidukorvid ja piimalähkrid ning tulid siis surnuaeda tagasi. Linad laotati rohule, moonakotid avati. Nii istuti haudade vahel ja võeti kehakinnitust. Oli surnuaia püha, pühalepas. Kõikidest pühalepa pühapäeva hommikutest on mulle eriti meelde jäänud üks. Oli ilus suve hommik. Pidime varsti kirikusse sõitma. Hobuvanker oli juba ukse ees ootamas. Valvike oli välja tulnud. Ta võis olla siis 4-aastane. Tal oli seljas õrn kollakas pisikeste siniste lilledega musliinkleit. Ei tea, millest aetuna ronis Valviki korraga vedruvankrile, haaras ohjad, andis hobusele piitsa ja karjus nõõ, nõõ poni. Hobune ehmatas pani jooksu ja kihutas mööda õue, ring teel väravast välja. Valviki kukkus istuli vankriistmele, kuid jäi sirgelt istuma ohjad käes. Hakkasin appi karjuma ja jooksin väravale vaatama, millega see asi lõpeb. Teenijad jooksid õuele ja rentnik hakkas kiiruga oma hobust vankri ette rakendama. Mina ronisin värava samba otsa, kust oli parem kõike jälgida. Poni tormas maanteele ja pani 1004 kiriku poole. Valviki hoidis ikka ohje, heledad juuksed tuules lehvimas. Kirikla rahvas vaatas tardunult, aga küllap läks sel hetkel nii mitugi palvet Jumala poole. Sõiduk poniga oli jõudnud juba puiestikku. Ja seal jäi poni korraga nagu käsu peale seisma, nahk vahtus ja märg. Keegi kiirustas vankrile järgi ning tõi poni ja valviki, kellel asja tõsidusest aimugi ei olnud, õnnelikult koju. Kuigi ma olin ehmatanud ja kartsin ka, oli see kõik mu meelest hirmus põnev. Just nagu profeteel ja taevasõit. Ja nüüdki veel, kui iganes seda lugu meenutan, näen silme ees profetit ja ta tuliseid vankreid. Pühalepa kirikumõis, Papsi. Kui vana on õieti Pühalepa kirikumõis, ei ole täpselt teada, kuid arvatakse, et vana mõisa ja Pühalepa kirikumõisad pärinevad 16. Sajandist. Kirikumõisa hoonet lähemalt uurides torkab silma ehitise keskmine osa, kus meie ajal asetsesid köök, sahver ja keldar koos äärmiselt suure massiivse korstnaga. See osa pidi pärinema palju vanemast ajast, nii nagu ka mõned uurimused on tõestanud. Nende järgi peaks Pühalepa kirikumõisa hoone keskosa pärinema 12. Kuni 13. Sajandist. Kirikumõisa hoone oli pikk ja suhteliselt madal paksude müüridega paekivi ehitis. Maja oli kruhvitud ja kunagi lubjatud. Meie ajal oli kruhv. Eriti maapinna lähedastest osadest maha langenud ning lubjakord vihmast ja lumest hõredaks muutunud. Võib-olla, et kunagi ammu oli maja ehtinud telliskatus, meie ajal oli see õlg või rookatus. Katuse keskosast ilmus katuse harjale suur paekivist korsten, mille jalg toetus keldri põrandale, kus ta siis läbi Papsi köögi ja võlvitud lae tungis, et pööningul laieneda paraja kambri suuruseks liha sutsutamisruumiks ja taas kitsenedes ilmuda katuse harjale. Kui midagi oli Papsis igivana, siis just see korsten. Kummaski otsas olid viilkatusel kitsamad korstnad. Maja ees kasvasid kõrged kastanid. Kogu kirikla ala piiras paekivist müür. Maanteepoolses osas lisandus sellele kõrge sireli hekk. Kirikumõisa tõllakuur ja aidad asusid eesõue idapoolses osas. Küll oli seal igasugu põnevad kraami, suuri puutünne ja anumaid, viljakaste ja kirste. Tugeval alusel asetses suur käsitsi ringiaetav kiviveski, mis tänapäeval oleks iga muuseumi uhkuseks. Tõllakuuri seintel rippusid hobuseriistad, vasknööpidega ilustatud valjad, kuljused, saanitekid ja nii edasi. Seal seisid ka vedruvankrid ja saanid. Aida ees laadimisplatformil kavandas Enok tiivad, millega ta kavatses lendama hakata. Väike Aleksander naabritalust otsis kokku materjali, painduvaid puuvitsu, millest Enok siis tiivad ehitas. Mind saadeti suuremõisu põllu äärde valvama kure maandumist, millest pidin silmapilk jooksma poistele märku andma. Poisid pidid siis haarama vibu ja nooled ning ruttama kurge maha laskma, et saada tiibade jaoks sulgi. Mäletan, kuidas istusin seal põlluäärsel kiviaial põnevas ootuses. Ei uskunudki, et kurg tuleb, aga imede ime sealt ta lennates mõisa poolt tuli ja laskus ilusas kaares põllule, kus hakkas mõnuga putukaid nokkima. Välkkiirelt olin Aida juures. Kui Enok ja Aleksander oma sõjavarustuses väravale jõudsid, oli kurg juba ammugi jõudnud ära lennata. Enok lõpetas tiibade tegemise vähem sobiva materjaliga. Nii ei saanudki temast lendajat. Seisis tükk aega Aida trepil ja lehvitas hoovõtmiseks tiibu, hüppas siis ja kukkus seal samas trepi ees käpukile. Oleks meil siin ikka kure tiivasuled abiks olnud, siis oleks see asi meil õnnestunud. Arutasid nad Aleksandriga pärast kahekesi. Mind ei võetud jutulegi, kuigi olin oma osa selles plaanis täpselt täitnud. Tõllakuurili aitadel oli meie kevade ootuses suur tähtsus. Nimelt pesitsesid seal mustad ja valged poolmetsistunud kodujänesed. Maikuus, kui kevad oli täies hoos, kui aia sõitsesid ülased ja sinililled ning kased olid hiirekõrvul, ilmusid kümned ja kümned valged, mustad ja lapilised jänkud eesõue värskele rohule. Oi, seda rõõmu ja kilkamist! Jooksime jänese poegadega võidu. Viskasime end rohule ja võtsime nende soojad pehmed kehad oma sülle, surusime pale vastu õrna karvkatet ja lasime neil jälle joosta. Jänkud kasvasid suureks. Suvel jätkus neid igale poole, küll lille peenardesse ja vana juuli kapsaeda, kuni mitmed neist lõpetasid oma elutee papsi suure köögi praeahjus. Eesõue parempoolses servas asusid rentnikumaja ning suured paekivist laudad ja tallid, mis olid ehitatud ümber neljakandilise karjatara. Omal ajal oli kiriklas olnud kindlasti suur majapidamine kümnete lehmade ja mitmete hobustega. Meie paradiisi kuulus veel peahoone taga asuv suur poolmetsik viljapoed oma igivanade õuna, pirni ja ploomipuudega. Vanadusest hoolimata kandsid need suurepärast vilja. Lisaks kasvas aias veel igasuguseid marjapõõsaid, ilupõõsaid ja lilli. Kevadel õitsesid rohuaia taga pargis kollased nartsissid. Sealt korjasime koos emaga isale sünnipäevaks lillekimbu. Väike Aleksander oli meie lahutamatu mänguseltsiline. Üksteise võidu leiutasime mängusid, peitsime end õitsvate õunapuude kõverate okste vahele, kus sügisel võis korjata kõige magusamaid õunu. Jooksime ploomipuud alla, raputasime vaid tüve ja murule langesid mõnusalt mütsudes kollased ja sinised ploomid, mahlased ning suured. Veel olid meie mängukohtadeks saunaoja ja maanteäärne parditiik. Samuti suure värava esine muru vana kaevuga ja teisel pool maantel laiuvad kadakased karjamaad. Mõisa poolt tulev maantee läks papsi eest mööda ja üle keremaa kärdlasse. Just enne tiiki asetses suur maantevärav, mille lähedal rohul mängides ootasime talupoegade ja sakste sõidukeid. Juba aegsasti kuulsime vankriratast mürinat ja hobuse kapjade plaginat. Kiiresti avasime värava, kihutades tormasid vedruvankrid ja tõllad väravast läbi. Teele langes metallraha või kompäkke. Rüsinal tormasime neid korjama ja vana kaevurakmel jagasime saagi.